Goeiemôre en welkom hier so bymekaar as ons gaan saamkeer rondom die Here se woord. Kom ons bid saam. Here, vandag is ons as 'n gemeente ook hier so saam en U aanvaar ons soos ons is, Here. Almal van ons met ons gebrokenheid ook. Here, en U is God wat bo dit alles uitstyg. Here, sal U vandag as ons hier saam is rondom die woord ook met ons kom gesels en met ons kuier, want is alleen U Gees, Here, wat U woord in ons harte kan lewend maak. Amen. Die van julle wat nou die reeks saam met ons volg, sal sien daar is, elke week is daar so 'n stukkie wat ons self 'n bietjie indink in hoe dinge was in die Bybelse tyd. Vandag gesels ons rondom die tweede tema wat is met oop arms. En ek wil sommer hier voor ons nog die skriflesing doen. Henry het ook verlede week vir julle vra om julle oë te sluit en dan dink ons onsself so 'n bietjie in Jesus se tyd in. En dan gaan ek julle daar lei om met julle verbeelding ook iets te skep wat bietjie realisties is vir ons rondom hierdie teks. Jy kan jou oë toemaak as jy wil. Nou verbeel jy jouself in, jy is 'n godsdienstige Jood. Jy is een van die wat gereeld jou offers bring. En jy weet baie goed dat God hoë eise aan mense stel. Jy moet rein lewe. Daar is 613 voorskrifte van die wet wat jy moet nakom. Soms glip jy. Dit laat jou baie skuldig voel en jy weet, God hou boek van jou skuld. Maar gelukkig is daar uitweg. Met 'n feestyd en as die tempeldienst is, daarom ten minste een keer 'n jaar, dan gaan jy tempel toe. Jy loop so wat 'n week te voet soen toe, om jou sondes te gaan bely en dan te offer. Jy glo die Here vergewe jou, ook omdat jou balans staat van goeie dinge en slegte dinge wat gedoen is, die jaar nie te sleg lykie. Jy kan offer en met 'n heerlike vry hart terug gaan huis toe. Dan hoor jy, daar is Jesus. Hy is 'n bekende geneeser en hy gaan vir 'n paar dae na jou dorp Kapernaum toe kom. Hy gaan daar in Petrus se huis gaan bly by sy familie. Baie mense gaan soen toe en hulle drom saam in en om die huis. Jy was betyds en jy het net ingekom. Jesus was aan die praat met die mense. Maar skielik is daar konsternasie. Daar val stof en allerhande boumateriaal van bo af op Jesus en op die ander. En dan sien jy 'n paar mans maak 'n groot gat in die dak en laat 'n draagbaar met 'n man op afsak tot reg voor Jesus. Jy wonder of Jesus 'n bietjie gaan beswaar maak. Die bekende profeet en geneeser dat hulle sy gasheer sy huis so beskadig. Maar dan gebeur daar iets wat jou laat beswaar maak. Jesus kyk vir die verlamde en voor hulle mekaar nog groet is sy eerste woorde: kind, jou sondes word vergewe. Jy hou jou mond toe, want jy het geleer om jouself te gedra tussen so baie mense, maar jou hart wil skree. Wie dink hy is hy? Hy kan nie mense vergewe nie. Net God kan vergewe. Dis sy bevel dat ons in die tempel moet gaan offer. Laat jou balans daarom bietjie redelik moet wees. Nou kom hierdie man en strooi vergifnis sommer gratis rond, waar mense nie eers skuldbelydenis gedoen het, of vergifnis gevra het nie, of geoffer het nie. En dit nog aan 'n man wat jou moontlik lam is, omdat hy gesondig het. Die tempel en die offerdiens lê by die hart van ons godsdiens. En hierdie man is besig om dit van die binnekant af te takel. Weg met hom. Kom ons lees hierdie gedeelte in Markus 2 ook. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saam gedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat, oor sy boodskap, die koninkryk wat hy verkondig het. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe gebring het. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle by om, toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant Jesus oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het dwars deur daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hierdie oor? Wat's makliker, om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewe, dat die seun van die mens volmag het, om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat, en voor die oë van allemaal uitgestap. Hieroor was hulle allemaal verbaas, en het hulle God geprys. Ons gaan tot so ver lees. Die meeste van ons word daarom in die kerk groot, waar ons nou redelijk oor die idee gekom het, dat ons iets moet doen om in die hemel te kan kom. Ons weet redelijk goed, ons kan onszelf nie red nie. Die dag van, jy moet goed doen om op 'n regte manier in God te staan en vir die kerk aanvaarbaar te wees, dink ek is dan vir eens verby. Vandag dink ek meeste lidmate verstaan hierdie beginsel van onvoorwaardelike genade, onvoorwaardelike geliefde, liefde, om deur geloof alleen in Jesus Christus gered te kan word, ons dade doen het nie, ook die onderhouding van sekere wette en sekere reëls nie. Ek onthou, my dominee in die belydenisklas was nogal lief gewees daarvoor om juist oor sulke tipe geloof te praat met ons jong klomp. Wat is hierdie geloof wat ons net moet hê in Jesus Christus? Hy het baie keer ook vir ons daai deeltjie gesê, onthou ek, uit die Heidelbergse katechismus, daai vraag 19. Geloof is die vaststaande, is nie alleen vaststaande kennis nie, maar is die vaste vertroue in die werk van die Heilige Gees in my hart, dat ek slegs deur die verdienste van Christus, vergewing van sonde en geregtigheid en saligheid kan kry. Maar nog steeds is meeste van ons maar skrikkerig as dit kom by die saak van geloof en ons moet 'n bietjie daaroor praat. Dit bly vir ons 'n wollerige ding en ons kies om nie oor geloof sommer te praat oor mense nie, veral as dit neig na die filosofiese kant van geloof toe. Dit is maklik om 'n belydenis te doen, maar as ons bietjie moet redeneer oor geloof self, raak dit regtig moeilik. Vertel my bietjie, Pierie, hoekom glo jy? Hoe weet jy, jy het geloof? Hoe weet jy, in elk geval, wat jy glo is reg? Sê my, dink jy, is jou geloof genoeg? Dan is dit moeilike type vraag. Maar vir hierdie type vraag, is al klomp goed wat ons help om dit te probeer verstaan. Ons het daarom die Bybel, ons het ons belydenisskrifte, katechismusse, jy was daarom op sonnaarskool gewees, deesdae kom jy seker ook in 'n weekliks in 'n klein groepie by mekaar, waar ons op net bietjie kan dink oor hierdie vraag. Vraag wat ons op 'n manier bietjie kan ontsyfer met ons kop, totdat dit sin maak vir ons. Maar die ding waarvan ons nie baie lees nie, en waar ons ook nie graag gesels nie, is die beginpunt van die probleem van geloof. En dit is, hoe kom ek eers daar? Laat ek niks hoef te doen, laat God my kan red nie. Hoe word ek gevind, is die vraag. Want sien, ek moet eerst gevind word, voordat ek gered kan word. Ek weet nou, ek hoef niks gedoen om te red te word nie, maar nou moet ek net gevind raak. En is dit nie wonderlik dat in vandagse tyd met die beste satelliete en navigasie toestelle, informatie wat op die druk van jou vingerpunte tegnologie is, hier is nie, mense as meer as ooit as tevore weggeraak het, verlore geraak het as jy wil. En ons sit met die probleem om gevind te raak, so dat ons daarom gered kan raak. Kom ons begin by die kern van Jesus' boodskap. Toe hy geleef het en hy gepreek het vir mense, soos wat hy hier gedoen het ook, in Petrus' huis, in Kapernaum. Hierdie 6 weke reeks wat ons nou mee besig is, fokus ons 'n bietjie op hoe Jesus geleef het toe hy op aarde was. Wat was die kern gewees van Jesus se boodskap toe hy op aarde was? Wel eenvoudig, dat die bediening van die, of die bedeling van die wetsonderhouding, om goeder te doen, sodat jy gered kan raak, soos die jode, nou verby is. Daar is 'n nuwe koninkryk, leer hy ons, wat aangebreek het. Die nuwe koninkryk, sê hy, lyk baie anders, as wat die geleerdes, die respektabele mense, gedink het, die wêreld veronderstel is om te lyk. Ons wil self nou net ingedink, ons was een van hierdie geleerde, respektabele mense in hierdie storie in. Mense wat daarom so bietjie common sense kan gebruik, man. Jy kan ons sien as iemand simpel goed sê. En hoe geruk hulle moes gewees het, om Jesus se manier, hoe hy hierdie nuwe koninkryks waardes uitgeleef het, te sien. Kom ek bring het dalk 'n bietjie nader aan jou vel, vergewe my die paar oomblikke. Maar ek wil hê jy moet die gevoel verstaan wat mense, respektabele geleerde mense gehad het in daai tyd teenoor 'n Jesus wat inkom en 'n ander tipe leer en lewenswyse verkondig. Dit kan dalk baie wees soos die spanning wat ek en jy dalk tans beleef as ons Julius Malema se gesig in die aand op die televisie sien. Die gevoel wat by jou opkom, as hier iemand inkom en hy sê, maar weg met jou, ons gaan jou goed kom vat. Daai geld, dat ons en ons gaan steel by jou, ons gaan vat. Weg, uit hierdie land uit, jy het niks te verloor in Afrika nie. Jy is onmiddellik op jou voete en jy is gereed om te verdedig. En by die braai en by die skool, dan sê ons allemaal vir mekaar mos, is hierdie man heeltemal onnozel? Is dit stupid? Het hy ooit graad 2 geslaag, man? Kan hy nie bietjie vir onsself dinkie, man? Dit maak mos nie sens nie, die goed wat hy sê nie. En tog, as ons op die televisie kyk, dan sien jy massas mense gaan gaga oor die goed wat hy sê. As hulle hoor hy hou 'n speech, dan is hulle daar. As hulle hoor hy gaan iewers toi, dan daag hulle hordes op. En jy staan verslaaf. Hoe kan dit wees? Duidelik is die goed wat hy mos sê, mos 'n klomp nonsens, man. En binne 'n baie soortgelyke gevoel wat die Jode teenoor Jesus moet hê, kom Jesus dan nou nog in Matteus 11, as hy die Jode klomp sien werk en hy preek vir die Jode en die Jode wil hulle nie bekeer nie, dan sê hy ook nog hierdie ding, ach man, julle Jode, Here, dankie dat u hierdie goed vir hierdie slim is, die ryk is, die geleerdes verberg gehou het. Ach, dankie dat u het vir eenvoudige mense kom openbaar het. Kan jou indink hoe voel daai Jode toe? Maar dalk is daar in my en jou hart ook sekere gevoelens wat opkom as ons party stories in die Bybel lees. As ons sekere tekste lees wat ons harte so 'n bietjie in opstand laat kom ook. Dalk is daar 'n verwagting van die gemeenskap ook. Hoe moet iemand lyk wat daar nou by hierdie kerk inskakel en deel is van hierdie gemeente? Dalk is dalk iets in jou hart wat beswaar maak, as ons tekste soos hierdie ene lees wat ons nou gelees het, van onvoorwaardelike, ongekwalifiseerde vergifnis en genade, soms so voor die voet, sonder die man, die verlamde een, nog sy hart omgedraai het, sonder dat hy nog belydenis gedoen het, sonder dat hy tot bekering gekom het dan as jy wil. Dalk is daar dan ook iets in jou hart wat 'n bietjie opstaan en sê, maar genade kan mos nie so goedkoop wees nie. Een mens moet mos daarom eers probeer. Jy moet mos daarom iets tot 'n besef kom in jou lewe. Dat jy wil anders leef, veral as jy daarom jouself wil deel sien van die kerk van Christus. Wel in ons storie is daar die verlamde man, wat deur sy vriende deur 'n gat in die dak gesak word. En dis presies so. Dis presies hoekom maak die skrifgeleerde se hart beswaar. Hier is 'n man wat onder hierdie verskriklike vloek van oordeel leef en sy hele lewe geleef het, en mense in die samelewing herinner hom waarskynlik baie keer ook daaraan, maar jy's 'n vloek, jy's vervloek, jy's vol sonde, dis hoekom is jy verlam. Dis as gevolg van sonde dat jy so lyk. En hier, sommer so asof genade oral terlond lê. voor hy of sy vriende nog iets kan sê, begin Jesus dan met hierdie woorde, vriend, jou sondes word vergewe. 'N tweede story, lees ons in Matteus 20. Daar is 'n verhaal van 'n man wat arbeiders gaan huur om in sy wingerd te werk. Ek het vir julle Van Gogh se skildery daarvan saamgebring. Kyk daar. Dis hoe Van Gogh hierdie gedeelte uitgebeeld het. En hy sê, daar is die ou gewees wat arbeiders gaan huur het. Hy het die eerste keer na die plein toe gegaan, vroegoggend, mense gaan huur. Hulle het die heel dag lang gewerk in die wingerd. Toe gaan hy laat oggend weer, en hy gaan hier nog 'n paar bly, toe hy sien, daar staan nog arbeiders rond wat hy werk het vir die dag nie. Om middagete het hy weer teruggegaan, en nog gaan hier, om laatmiddag weer, en 'n uur voordat werk sou klaar wees, weer gegaan. En elke keer het hy mense gaan kry, om aan te sluit by die ander arbeiders wat werk in die wingerd. En toe is die tyd dat hulle betaal word, dis einde van die dag. En die eienaar van die wingerd begin by die mense wat heel laaste aangekom het, en net 1 uur gewerk het in die wingerd. En hy gee hulle 'n vol dag se loon. Dink 'n bietjie hoe opgewonde sou die gewees het toe hulle dit sien, wat al die hele dag lank in hierdie wingerd gewerk het. Wauw, kan jy dink hoeveel gaan ons betaal word? Kyk hoeveel betaal hierdie ou, die mense wat net 1 uur gewerk het. Maar hy betaal toe almal presies dieselfde dagloon. Hulle is kwaad natuurlik en hulle sê vir hom, hoe kan jy dit doen? Ons staan van vroegoggend af hier in die warm son, sê hulle nogal in die teks. En dan sê die eienaar sy antwoord, nee, ek kan so goed wees soos wat ek wil. Ek kan so goed wees soos wat ek wil. Goedheid in die wil van God. Maar is dit nou regtig wat Jesus bedoel het met hierdie gelykenisse? Is dat die manier van vergifnis uitdeel soms so verstaan moet word? Nog 'n storie, Matteus 18. Daar's 'n koning wat besluit het om sy boeke na te gaan. Hy wil bietjie kyk wie skuld vir hom watter geld. Hy en een van sy amptenare gaan deur die boeke en hulle kom op 'n sekere man af. Die man skuld ontelbaar, ondenkbaar baie geld. In die Grieks staan daar, hulle skuld om 10.000 talente. Nou, jy wat nou dalk iemand gaan huur van die straat af vir so 'n piece jobie vir 'n dag en dan betaal jy my 150 of 170 rand, daai gewone dagloners. Vir so 'n gewone dagloner om 10.000 talente te moes terugbetaal in die Bybelse tyd, is omtrent 200.000 jaar se arbeid. OK. So goed, jy sê vir die een wat 'n piece job kom doen by jou huis, maar jy skuld my 500 miljoen rand. Jy moet dit kom terugbetaal. Dis 'n onmoontlike ding. Dit kan nie gebeur op daai manier nie. En die koning laat hom roep. Hy sê vir hom, jy skuld my die geld. Waar is die geld? En hierdie ou kom lieg plegtig, want is onmoontlik. Hy sê, ag, gee my net 'n bietjie uitstel. Ken ons nie daai storie nie. Gee my net 'n bietjie uitstel, ek sal alles vir jou terugbetaal. En koning sê, nee, dit gaan nie gebeur nie. Hy laat hom vang. En hy sê, gaan verkoop hom en sy vrou en sy kinders, laat ons dan 'n bietjie geld kan terugkry vir wat hy my skuld. En die ou val voor sy voete neer. En die koning kry hom jammer, en dan skryf hy sommer net sy skuld af. Net so. Onverdiende genade, onverdiende vergifnis, goed wat heeltemal te groot is vir jou, om te kan terugbetaal, sommer net so. Ons ouens wat in die besigheidswêreld werk, en met personeel werk, en soos sal sê, dis nogal 'n gevaarlike ding om te doen. Jou hart sal onmiddellik beswaar maak teen daai manier van bestuur, jy kan nie dit doen nie. Die oomblik wat jy het vir een keer vir een mens gedoen het, moet jy het aanhou doen. In die besigheidswêreld sê ons, jy skep 'n presedent. As jy eers een van jou mense wat vir jou werk, in die geval die koning met die burger van sy land, sy skuld afgeskryf het, kom die volgende een sê, maar jy het dit vir hom gedoen, hy wil dit ook hê. Dan kom die volgende een en hy wil dit ook hê. Dis 'n uiters gevaarlike presedent. En in Jesus se storie is God die beeld, is hierdie koning die beeld van God. Jesus bedoel, julle, dis hoe die goedheid van God lyk. Tot op die stadium in die wêreldgeskiedenis, en ek dink baie lewendig in my en jou gedagtes nog steeds, is die gedagte dat jy jouself eers moet bekeer voordat vergifnis beskikbaar is vir jou. En jy dit kan ontvang. Bekering beteken mos, sê ons vir mekaar, jy moet berou hê oor iets. En dan moet jy jou lewe verander, sodat jy nie weer dit doen en dan weer berou het en daai hele siklus moet herhaal nie. Dis bekering. En daar's 'n groot voorwaarde daaraan gekoppel. Jy moet eers 'n groot ding doen voordat die gevolge vir jou beskikbaar word. Nou kom Jesus en hy klomp van hierdie gelykenisse en draai hierdie goeters om. Hy sê nee, God het klaar besluit. God het klaar besluit om jou te vergewe. En die res volg daarop. God heers klaar. God se goedheid is klaar hier. Die nuwe koninkryk van God het al klaar aangebreek. Dis reeds aan die werk. Daarom kan ons glo en ons lewens verander. Jesus kom kondig aan, maar God het klaar besluit om sy vriendskap vir almal te kom gee. Jy kan dit net glo. Ons bekering is nie die ding wat eers kom en dan volg God se besluite nie. Nee. Ons geloof is nie die ding wat God dryf om besluit te maak oor ons lewens nie. Nee, God het klaar besluit en die normaalste ding vir my en jou op aarde sal wees is om dit te aanvaar en te sê ja, Here. Jy mag natuurlik weier, maar so vreemd wees. Jou geloof, my geloof, maak nie 'n bydra tot die groot gebeurtenis dat ek en jy God se vriend word nie. Nee. Jou en my geloof is bloot om bly te word oor iets wat God reeds besluit het. Dis God se onvoorwaardelike aanvaarding. Willem Nico praat in sy boek van the unconditional acceptance of the unacceptable. Daar was eendag 'n koning wat sy seun getrou het. Ek wil nou lyk dit by 'n koning se bruilof en bly maar dalk lyk dit so. Mag daar heerlik mense wat lag, groot fees vier. Hy het 'n groot makietie gereël vir sy seun se troue, lees ons in Matteus 22. En toe alles reg is dat die gaste moet kom, toe die koning sy dienaars in die strate ingestuur en gesê, gaan roep die mense wat genooi is om na die troue toe te kom. Dis die bruilofmaal is gereed. Maar ons lees, hulle het hulle nie daar ingestuur nie. Hulle het teruggekom vir die koning gesê, die mense wil nie kom nie. Die koning sê toe, maar dit kan nie wees nie. Dis 'n partytjie, is iets om oor bly te wees. Gaan roep hulle weer. Hulle het weer die mense gaan roep. Maar die tweede keer wou die mense nie kom nie. En toe sê die koning, nee, gaan nou op die straathoeke uit. Alles staan reg, klaar reg vir die troue. Maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan uit op die straathoeke. Nooi soveel mense as wat julle teekom. Nooi sommer voor die voet. Mooi woorde. En die dienaars lees ons het hier op die strate uitgegaan. Hulle het almal bymekaar gemaak, staan in die Bybel, slegtes sowel as goeies. En die feessaal het vol gaste geword. Dink weer aan die verlamde man. Wat moes heeltemal verbaas wees toe hy skielik hoor maar hy's vergewe. Nog voor hy letterlik geroer het. Jesus kom stel nie voorwaardes nie. Nie eers berou of skuldbelydenis of bekering of wat ook al nie. Hy gee skatkis van God se goedheid vir jou en jy kan dit net vat en jy kan dit glo. Ons harte wil sê maar dit kan nie so wees nie. God kan ons eers styf vasdruk as ek daarin die stap geneem het en ek my lewe reg gekry het. Kom gesaam met my na die drie gelykenisse in Lukas 15. Een is van 'n boer. Hy het 100 skape, dan raak een skaap weg. Hy los 99 net daar so in die veld. En hy gaan soek sy verlore skaap. En toe hy kry, toe roep hy uit sy bure en sy vriende bymekaar en hy het groot fees gevier. Volgende gelykenis. Daar's 'n vrou wat 'n muntstuk het. Die muntstuk het weggeraak, kosbare muntstuk. Sy vee haar hele huis uit om dit te soek. En dan kry sy dit. En dieselfde. Sy roep haar buurvrou by mekaar en sy gooi een hengse die party. En dan die gelykenis van die verlore seun. Wat ons maar mos te goed al ken. Die pa wat die seun onvoorwaardelik aanvaar, nog voordat die seun begin met sy skuldbelydenis en al die goed wat hy verkeerd gedoen het, kon deurpra met sy pa. Vat sy pa en hy druk hom in die bors. Wat sê Jesus die deur? Dat God se goedheid onvoorspelbaar royaal is. En dat ons allemaal daarteen sal beswaar maak as ons die kans kry. Terug by ons oorspronklike vraag. Wat moet ek doen om gevind te raak? Niks. Wat het die verlamde man gedoen voordat Jesus sy goedheid sommer net oor hom uitgegooi het? Niks. Dink hoe verbaas dat die verlamde man moes opkyk na Jesus. Sy hele lewe lank vertel mense vir hom wat 'n groot teleurstelling hy is. Hoe groot sondaar hy is. Dis hoekom is hy 'n lam. Hy het naderhand al van homself geglo. Nou word vryspraak net so oor hom uitgegooi. Die goedgesindheid van God. Jesus in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 is die alleroorvloedigste fontein. Dat het sommer net so met jou kan gebeur, dat jy eweskielik agterkom en jy is toegevind. Jy verstaan nie hoekom nie. Net so min soos die gaste wat op die straathoeke gestaan het en eweskielik uitgenooi word na die koningse paleis. Net so min soos wat die verlore seun geweet het, hoekom hy net so aanvaar is. Net so min soos wat die geld, die man, die koning baie geld geskuld het. En hy nie kan verstaan hoekom hy eweskielik sy skuld afgeskryf is nie. In die lig van Jesus se boodskappe, kan ons bekering bietjie uit 'n ander lig begin verstaan, as wat die populêre manier is om daaroor te dink. In ons dorp, selfs nog in ons kerk. Bekering is nie iets wat ons verstaan en daarom doen nie. Dis iets wat onverstaanbaar, onvoorwaardelik net met jou gebeur. Dis hoe goedheid lyk wat oorloop. Kom ons bid saam. Here, u goedheid sal ons nooit kan begryp nie. Ons verstaan nie, Here, hoe u werk nie. En wat ek gedoen het om gevind te raak nie, maar u het kom doen. Here, daaroor kan ons net sing, net bly wees, net juig. Here, dankie dat u liefde vir hierdie wêreld nooit ophou nie. Here, help ons om op hierdie liefde te kan reageer. Here, help ons om daarvoor ja te sê, help ons om het in ons leven so in te bou en in te messel, dat ons nie anders kan, Here, as om een leven te leef, Here, wat sout vir die wereld is, lig wat skyn in die donker nie. Dis wie u is. Here, u is een groot God, en ons eer u naam. Amen.